Гаворыць Радыё Свабода. У Менску 6 гадзіна ў Праскай студыі вас вітае Вячаслаў Ракіцкі. Праграму адкрываем выпускам навінаў «Сёння ў свеце». Перамогу на прэзідэнцкіх выбарах у Сербіі атрымаў цяперашні кіраўнік дзяржавы Борыс Тадзіч. У другім туры галасавання, якое адбылося ўчора, ён набраў каля 51% галасоў. І хоць гэты вынік не зусім поўны і неафіцыйны, ягоны сапернік нацыяналіст Томіслаў Нікаліч прызнаў паразу. Тадзіча і Нікаліча раздзялілі ўсяго толькі некалькі працэнтаў. Яўка выбарцаў на галасаванне была высокай, каля 67%. Нікаліч заклікаў да самаашчыльнага супрацоўніцтва з Расіяй. Лёзунгам Тадзіча была інтэграцыя Сербіі ў еўрапейскі звяз. Абодва кандыдаты выступаюць супраць аддзялення аўтаномнага краю Косава ад Сербіі. Прэзідэнцкая рада Іраку зацвердзіла закон, які дазваляе былым сябрам партыі Садама Хусейна вярнуцца на працу ў дзяржаўныя структуры. Дакумент, які раней быў ухвалены парламентам, закране амаль 40 тысяч былых сябраў партыі Баас, за выключэннем тых, хто ўваходзіў у яе кіраўніцтва. Закон лічаць важным крокам да нацыянальнага прымірэння. Пасля таго, як быў зрынуты рэжым Садама Хусейна, тысячы сябраў Баас, пераважна суніты, былі звольненыя з дзяржаўнай службы. А гэта падштурхнула суніцкіх паўстанцаў да актыўных дзеянняў супраць ураду Іраку, які цяпер адчольваюць шыіты. Кіраўнік НАТО Яабде Хоопс Хефер заявіў, што нямецкія войскі ў Афганістане добра і годна выконваюць сваю працу, але міжнародным сілам патрэбная іх большая дапамога. Раней міністр замежных справаў Нямеччыны Франц Йозеф Юнг заявіў, што Нямеччына не можа накіроўваць свае войскі ў небяспечныя рэгіёны. Пентагон прасіў Нямеччыну перакінуць яе вайскоўцаў на поўдзень Іраку. У эфіры «Свабода» вы слухаеце навіны. На паўднёвым усходзе Турэччыны ў сутычках з урадавымі войскамі ў нядзелю былі забітыя 10 курдскіх ваяўнікоў, паведамляюць вайскоўцы. Паводле іх дадзеных, сярод вайскоўцаў няма стратаў. Улады адзначаюць, што сутычкі з ваяўнікамі курдскай рабочай партыі працягваюцца, нягледзячы на вельмі дрэннае надвор'е і снег. У сталіцы Чаду Нджамені працягваюцца сутычкі паміж паўстанцамі і ўрадавымі войскамі. Ўрадавыя войскі наносяць па паўстанцах удары з гелікоптараў і выкарыстоўваюць бронетэхніку. Бунтаўшчыкі, узброеныя гранатамётамі, перамяшчаюцца па гораду на грузавых аўтамабілях. Паводле некаторых дадзеных, прэзідэнт краіны Ідрыс Дэбі асабіста камандуе войскамі. З Нджамені, у якую ў суботу ўварваліся каля 1500 ваяўнікоў, эвакуяваныя сотні замежных грамадзянаў, пераважна французаў. Эвакуацыя працягваецца. У сталіцы Арменіі Ерэвані ў нядзелю тысячы людзей выйшлі на вуліцы, каб падтрымаць Артура Багдасарана, апазіцыйнага кандыдата на пасаду прэзідэнта. Былы спікер Багдасаран крытыкуе цяперашні ўрад Роберта Качарана за карупцыю і няздольнасць вырашыць сацыяльна-эканамічныя праблемы. Прэзідэнцкія выбары ў Арменіі запланаваныя на 19 лютага. Міністэрства замежных справаў Ірану учора выклікала амбасадара Францыі і перадала яму пратэст супраць крытычнай пазіцыі Францыі адносна іранскай ядзернай праграмы. Францыя падтрымлівае патрабаванні шэрагу заходніх краінаў, каб Іран спыніў працы для ўзбагачэння урану, якія могуць быць звязаныя з вытворчасцю ядзернай зброі. Таксама учора Іран заявіў, што будаўніцтва французскай вайсковай базы ў аб'яднаных арабскіх эміратах не будзе спрыяць умацаванню бяспекі і міру ў рэгіёне Персідскай затокі. У Іраку ў нядзелю ў выніку нападаў ваяўнікоў загінулі 5 чалавек. У Багдадзе загінуў паліцыянт, калі выбухнула бомба, падкладзеная ў яго аўтамабіль. У горадзе Баакуба ў цэнтральнай частцы краіны загінулі 4 вайскоўцы суніцкай узброенай групоўкі, якая падтрымлівае амерыканскія войскі. У Масулі на поўначы Іраку параненыя 2 цывільных жыхароў ад выбуху замінаванага аўтамабіля. Мэтай нападу быў амерыканскі вайсковы патруль. Егіпет зачыніў мяжу з паласой газы, завяршыліся 11 дзён свабоднага пропуску палестынцаў праз мяжу. Егіпецкія вайскоўцы адрамантавалі памежныя агароджы, якія ваяўнікі Хамасу разбурылі ў некалькіх месцах. Вы слухалі выпуск навінаў. Наступны прагучыць праз гадзіну.
Ви слухаєте Радіо Свобода, у студії Юрай Збушляков. Вітаю вас. Сьогодні у програмі «Празький акцент». Тема випуску – білорусько-російські дочиненні перед президентськими виборами у Росії. Дзвонки на свободу. Огляд ваших телефонуванню за тиждень. Вольная студия. Напередодні 200-годзе з дня народження Вінсента Дуніна Марцинкевича Михась Скобла гутарить з гісториком літератури Язепом Янушкевичем. У наступной године ефіру дайджест вибраних матеріалов «Ночной свободы» гэтага тыдня. На початку программы штотыднёвая недельная передача «Праский акцент». Якія причины і магчымыя наступствы адмовы Росіі ад радыёлакацыйных станцыяў за межамі краіны, у тым ліку і ў Беларусі? Якія наступствы для беларуска-расійскіх адносінаў будуць мець прэзідэнцкія выбары ў Росіі? Над гэтымі ды іншымі пытаннямі ў праскім акценце разважаюць. З Менску – аглядальнік газеты «Беларусы і рынак» Паўлюк Быкоўскі, з Москвы – аглядальнік выдання «Газета» Вадзім Дубноў і корэспандэнт часопісу «Рускі репартёр» Віктор Дзетлікович. Вядзе перадачу Юры Дракахруст.
У канцы мінулага тыдня камандуючы расійскімі ракетнымі войскамі Владзімір Папоўкін заявіў, што Расія ў бліжэйшы час адмовіцца ад усіх радыёлакацыйных станцый за межамі Расіі. Ну, асабліва генерал адзначыў ненадзейнасць станцый, размешчаных на Украіне, аднак прыгадаў і Казахстан, і Беларусь. Старшыня Міжнароднай камісіі Савету Рэспублікі Мікалай Чаргінец спрабаваў дэзавуяваць заяву расійскага вайскоўца, ну, маўляў, не справа камандуючага родам войск каментаваць палітычнае рашэнне. Але магчыма, што генерал Папоўкін агучыў менавіта палітычнае рашэнне, проста прынятае не ім. І калі гэта і сапраўды так, і калі размова ідзе пра адмову ад станцыі паўсюль, у тым ліку ў Беларусі, што гэта азначае для беларуска-расійскіх адносінаў? Што азначае, па-першае, у сэнсе матыву? Ну, маглі б адзначыць, што вось Беларусь тут выключэнне, але гэтага не сталі рабіць. А па-другое, ну і адносна наступстваў, бо наяўнасць ваенных аб'ектаў Расіі ў Ганцавічах і ў Вілейцы заўсёды лічылася важкім козырам Менску ў перамовах з Масквой па ўсім спектры двухбаковых адносінаў, не толькі ў ваеннай сферы. Дык вось, што гэта ў сэнсе матыву і што гэта ў сэнсе наступстваў? Віктор Дзетлікович.
Я упэўнены, што, канешне, гэта было палітычнае рашэнне, але я таксама упэўнены ў тым, што гэтае рашэнне было прынятае не сёння, не ўчора, а значна раней. Тут матыў такі, што Расія, канешне, не хоча адчуваць сябе залежнай ад якой-небудзь дзяржавы, нават ад такога саюзніку, як Беларусь. І таму даволі даўно ўжо было прынятае рашэнне, што будзе будавацца ўласная сістэма супрацьракетнай абароны. І фактично гэта зараз робіцца. У бліжэйший час ўжо ў Расіі будзе уведзены ў дзеянні некалькі радыёлакацыйных станцыяў. Безумоўна, і тое, што Расія ў бліжэйший час не будзе адмаўляцца ад станцыі ў Беларусі, у Азербайджане, як не адмовілася ад станцыі на Украіне, таму што ўсё ж такі цэльнай сістэмы супрацьпаветранай абароны ў Расіі не будзе яшчэ, ну, як мінімум 5 год, як адзначаюць эксперты.
Павел Быкоўскі, а якія вашы адказы на вось гэтыя два пытанні? Тут можна ўбачыць, відаць, пэўную такую аналогію з гэтымі самымі стрімамі, гэтымі патокамі, газаправодамі, якія абмінаюць традыцыйных, так бы мовіць, партнэраў Беларусь і Украіну. Вось тут Расія спрабуе, так бы мовіць, стаць незалежнай ад гэтых самых сваіх партнераў у сэнсе транзіту газу. Ну і, магчыма, сапраўды хоча стаць незалежнай ад іх і ў ваеннай сферы. Ці, на ваш погляд, это больш такія страшылкі, магчыма, такі гандаль у ваенна-тэхнічнай сферы?
Я бы хоча і пагадзіўся з Мікалаем Чаргінцом, што вот на гэты момант нічога падобнага не адбудзецца. Але тое, што 25 студзеня Владзімір Папоўкін паставіў пытанне, абвесціў пра тое, што Расія будзе на Урале будаваць радыёлакацыйныя станцыі, каб прыкрыць паўночны ўсход краіны, ну, гэта важка. Сапраўды, з пункту гледжання, ну, нейкіх такіх стратэгічных пытанняў Расіі было б варта вырашить гэтае пытанне, каб сістэмы папярэджання ракетных нападаў знаходзіліся на тэрыторыі Расійскай Федэрацыі, сапраўды не залежылі ад іншых краінаў. Але важна зазначыць яшчэ і некаторыя акцэнты, напрыклад, той самы Владзімір Папоўкін супрацьпаставіў Беларусь з Казахстанам у краіне. Ён адзначыў, што ў Беларусі і Казахстане на гэтых РЛС працуюць расійскія грамадзяне, а з украінскага РЛС адказвае Нацыянальнае касмічнае агенцтва Украіны. І ён паставіў пытанне, што можа не давяраць дадзеным вось гэтай сістэмы на тэрыторыі Украіны, паколькі ну, Украіна выказвае зацікаўленасць уступлення ў НАТО і так далей, і Расія ўжо ў пэўнай ступені можа быць незадаволеная той інфармацыяй, тым супрацоўніцтвам, якое будзе ў надалейшым. Але на сённяшні дзень, што тычыцца Украіны і Азербайджана, то, наколькі я ведаю, можа быць, я памыляюся, але была інфармацыя, што на бліжэйшую перспектыву выводзяцца гэтыя станцыі не будуць. Таму от тыя аргументы, якія выказваў Мікалай Чар'янец, тыя аргументы, якія выказвае беларускі бок, што гэтыя аб'екты Расіі будуць патрэбныя, што Беларусь будзе добрым саюзнікам. Я думаю, што на бліжэйшую перспектыву, сапраўды, як казаў Віктор Дзецлякович, на бліжэйшыя 5 год як мінімум, гэта будзе ўспрымацца ў палітыцы як важкі аргумент.
Вадзім Дубнов, а як бы вы ахарактарызавалі вось гэтую заяву расійскага генерала? Гэта што такое ўскоснае выражэнне недаверу беларускаму саюзніку? Ці гэта стома ад вось такой ўсё ж такі залежнасці Расіі ад Беларусі, што всякі раз, і калі ўзнікаюць канфлікты, прычым зусім не ў вайсковай сферы, а ў сферы, скажам, газавай ці нафтавай, з Менску Александр Лукашэнка гаворыць, ну яшчэ вось мы падлічым, колькі вы нам за ўсё павінны, і мы так выставім вам такі рахунак, што вы 100 гадоў не расплоціцеся. Ну і магчыма Расія вырашыла, ну так мы проста тады прыбярэм усе гэтыя нашыя аб'екты, тое, за што мы нібыта павінны плаціць, і тады і не за што будзе расплочвацца. На ваш погляд, што это, наколькі гэта сур'ёзная палітыка ў бліжэйшыя вось гады?
Ну, я вообще не стал драматизировать высказывания российских военных, будь то начальник штаба Буловецкий, будь то генерал Поповкин. А я не думаю, что это политическое решение. Я вообще не думаю, что это решение. А мне кажется, что это такая незатейливая игра, это пробный шар, рассчитанный именно на реакцию, условно говоря, Чергенца. Вот нужно было сказать, чтобы как бы посеять некий вопрос, поставить некий вопрос, взволнованный вопрос, потому что, ну, действительно, и Беларусь, и Украина, и Азербайджан, они, в общем, имеют определенную выгоду от того, что радиолокационная станция находится на их территории. И мне кажется, что это просто некий такой легкий провокационный маневр с целью заволноваться и выдать свое волнение власти этих стран, в том числе и Беларуси, в том числе и Украины, чтобы после этого еще как бы сказать, ну вот видите, все-таки наши коллеги сами заинтересованы в том, чтобы наши РЛС продолжали функционировать, ну что ж, тогда мы там их оставим. С точки зрения сущностной, я не очень большой специалист в военных вопросах, но я не думаю, что можно довольно быстро развернуть РЛС на Урале. Я понимаю, что РЛС в Габале, в Азербайджанской, в общем, как бы достаточно устарело, но на этом направлении, по-моему, ничего особенно другого у нас особо не наблюдается. И поэтому я бы относился к этому именно так, не вводя высказывания Поповкина на какой-то высокий политический уровень.
Вось літаральна напрыканцы гэтага тыдня прыйшла інфармацыя, што бліжэйшым часам адбудзецца сустрэча кіраўнікоў Беларусі і Расіі, Лукашэнкі і Пуціна ў Сочы. Пра гэта ў прыватнасці заявіў і пасол Расіі ў Беларусі Александр Сурікаў. На думку некаторых экспертаў, усе, так бы мовіць, апошнія рухі цела афіцыйнага Менску, маецца на ўвазі і візіт расійскага міністра замежных справаў Лаўрова ў Менск, і такая дзіўная даволі сустрэча Александра Лукашэнкі з паслом Нямеччыны, дзе Лукашэнка паапікаў паслам шэрагу заходніх краінаў за іх, так сказаць, кепскія паводзіны, але вось хваліў нямецкага пасла, і што ўсё гэта падрыхтоўка да вось гэтай важнай сустрэчы двух кіраўнікоў, прычым так выглядае апошняй сустрэчы перад прэзідэнцкімі выбарамі ў Расіі. Тут я яшчэ б адзначыў, што ну вось так здавалася, што пасля іх снежаньскай сустрэчы, вакол якой таксама было шмат там і гіпотэзаў, і прагнозаў, і страхаў, і надзеяў, усё было вызначана, ўжо там і цэны на газ, і іншыя пытанні, і вось раптам мяркуецца, рыхтуецца такая сустрэча. Навошта? Пра што яна можа быць, чаму яна ўзнікае? Павлюк Быкоўскі.
Найперш трэба зазначыць, што снежанская сустрэча так і не адкрылі, мы пакуль не ведаем усіх дамоўленасцяў, ці былі гэтыя дамоўленасці, якія былі заключаны падчас снежанскай сустрэчы, бо яна была вельмі таямнічая. Прэзідэнты Беларусі і Расіі доўга размаўлялі сам на сам, і фактычна нішто з таго, што яны размаўлялі сам на сам, не стала вядома публіцы. Тое, што тычыцца заключэння дамоўленасцяў на крэдыты, там газавыя і гэтак далей, гэта, канешне, прыадкрывае нейкую завесу, напэўна, пад гэтыя дамоўленасці, але наўрад ці гэта ёсць нешта, што было вынікам дамоўленасцям адзіным. Бо у Расіі зараз моцна мяняецца сітуацыя з новымі прэзідэнцкімі выбарамі, якія будуць паводзіны падчас выбарчай кампаніі Александра Лукашэнкі. Ну, хутчэй за ўсё, ён не ёсць тым інструментам, якім можна было перакуліць палітычную сітуацыю зараз у Расіі, але разам з тым ён у нейкай ступені мог удзельнічаць у нейкіх інтрыгах. Можа быць, пра гэта былі размовы. І вот зараз зноў набліжаюцца, яшчэ бліжэй робяцца выбары ў Расіі, і Александр Лукашэнка верагодна можа выкарыстаць сітуацыю для таго, каб сказаць, што ён можа прадаць сваю лаяльнасць за те ж самыя кошты на газ, нейкія крэдыты ці штосьці яшчэ. Хутчэй за ўсё, менавіта гэта будзе прапанавана беларускім бокам. Што будзе прапанавана расійскім бокам, і ці будзе нешта прапанавана, сказаць на сёння складана. Тое, што сустрэча адбудзецца, ну, ўжо вельмі шмат крыніцаў гэта пацвярджаюць. Іншае пытанне адбудзецца на нядзелю, у панядзелак, як доўга будзе, ці будзе гучным яе вынік.
Вадзім, здаецца, вось пасля той сустрэчы ў снежні мы якраз у праскім акцэнце абмяркоўвалі з вамі яе вынікі. Вось зараз мы працягваем гэтае абмеркаванне. На ваш погляд, навошта можа спатрэбіцца, магла спатрэбіцца гэтая сочынская сустрэча, ці то напярэдадні выбараў у расійскага кіраўніцтва ўзнікла патрэба зрабіць нейкую такую інтэграцыйную карцінку, парадаваць добры рускі народ, ці магчыма гэта такое сватавство спадара Медзведзева падчас снежаньскай сустрэчы. Медзведзеў у ёй не ўдзельнічаў, ён нават не быў у складзе дэлегацыі. Ну, магчыма, зараз ад Александра Рыгоравіча папросяць сказаць, што мы хорошо знаем таварыша Медведзева. На ваш погляд, у чым патрэба гэтай сустрэчы, хаця здавалася, што тады ў снежні, ну, нейкія агульныя рысы, агульныя контуры адносінаў, па меншай меры на выбарчы перыяд былі вызначаны. Вось навошта зараз та яшчэ раз сустракацца?
Ну, мне па-прежнему представляецца, што гэта аперацыя по нейтралізацыі Лукашэнка, с точки зрения того, что Лукашенко очень хорошо последние несколько лет показал свою возможность очень как бы портить наш совместный замечательный дуэт с Москвой в те самые минуты, когда Москве этого меньше всего хочется. Когда, допустим, Москва резко портит отношения с Западом, когда начинает гонение на грузин, сложности с Польшей, с польским мясом. Вот в эти минуты всегда Лукашенко как-то очень синхронно умудрялся портить отношения с Москвой, выступая на стороне Запада, который, в общем-то, который не сильно верил. Но дело не в этом. Лукашенко как бы этот козырь сохраняет. И поскольку, мне кажется, Россия берет курс на похолодание отношений с Западом, то я думаю, что вот мы наблюдаем просто попытку каким-то образом нейтрализовать Александра Григорьевича с точки зрения, о чем с ним договориться в этом смысле. А сейчас мне кажется, что даже что-то готовится более-менее серьезное и что-то, ну, не эпохальное, но довольно значительное, судя по массированной подготовке визита, по визиту Лаврова. Можно только подозревать, что это будет, потому что, ну, возможно, что-то в рамках таможенного союза, про то, что сейчас происходит, возможно, в Беларуси и России, вот это нужно в очередной раз стать локомотивом некого объединения. А, возможно, это будет касаться каких-то риторических заявлений с точки зрения Российско-Белорусского союза, но дело в том, что я, честно говоря, не очень верю в то, что все это может быть действенно и долго, потому что все практические начинания, по-моему, обречены уже с самого начала, а политическая договоренность с Лукашенко, чтобы он был достаточно сдержан и лоялен в самые критические для России моменты, я не думаю, что есть у России аргументы, включая даже кредит, которые могли бы Лукашенко убедить отказаться от такого аргумента.
На хвалях свободы праскі акцэнт. Тэма выпуску – беларуска-расійскія дачыненні перад прэзідэнцкімі выбарамі ў Расіі. Вядзе перадачу Юрый Дракахруст.
В Віктор, а як ви лічите, так би мовити, дитяче питання, навошта спотребилася гэтая сустрэча, хаця, здаецца, у снежні збольшага ўсё вырашылі. Ну, вось Вадзім казаў пра некія такія магчымыя крокі Лукашэнкі, так бы мовіць, такі тур вальса з Захадам. Ну, і магчыма, сапраўды, вось на гэта і была намёкам вось сустрэча такая раптоўная і дзіўная Александра Лукашэнкі з паслом Нямеччыны на гэтым тыдні. Але, ну, так здаецца, што ўжо надта хутка выбары, тут ўжо асабліва нічога і не зробіш, тым больш, што так здаецца, што вынікі выбараў даволі зразумелыя. І навошта вось спатрэбілася гэтая сустрэча?
Безумоўна, Александр Лукашэнка ў якасці інтэграцыйнай карцінкі, як вы, Юрый, сказалі, Россия зараз абсолютно не потребна, бо подар Медведева перамог бы на выборах президента России на вот у тым выпадку, калі б яго у наступны месяц ні разу не показали по российским телебачанням, да? А у яго зараз такі рейтинг, гледзячы по апошніх сацыялагічных даследаваннях, што яго ўжо сёння можна аб'яўляць новым прэзідэнтам Расіі. Таму, магчыма, ну, адзіная здагадка, якая ў мяне ёсць, гэта сапраўды тое, што ад Лукашэнкі зараз падчас гэтай сустрэчы папросяць выказаць нейкую лаяльнасць новаму кіраўніцтву, будучаму кіраўніцтву Расіі. Ну, яны гэтыя заявы могуць атрымаць, але мы ведаем, што, кажуць, свайму слову хазяіну, слова даў, слова забраў.
Ну, а вось які ваш прагноз ўсё ж такі на гэтую сустрэчу? Я нагадаю, што та сустрэча, яна адбывалася ў сярэдзіне снежня, калі ўжо прагучала заява пра тое, што вось спадар Мядзведзеў пераемнік, але яшчэ не адбыўся з'езд Єдзінай Расіі, на якім было зроблена гэта прэзентацыя, і Мядзведзеў нават не быў у складзе дэлегацыі. Пры той тэндэнцыі з гэтымі выбарамі, не гледзячы на тое, што вось на наш такі, так бы мовіць, профанны погляд, усё вырашана. Забіваць цвікі, кожны цвік забіваць па шляпку, што называецца. Так вось, магчыма, і тут гэта будзе гэты візіт для таго, каб усё ж такі гэтыя цвікі па шляпку забіць, каб Лукашэнка ўсё ж такі сказаў, што да, мы вось Беларусь падтрымліваем спадара Мядзведзева, мы яго любім, цэнім, паважаем, будзем з ім працаваць. Магчыма, в гэтым сэнс гэтай сустрэчы?
Ну, я думаю, што так і будзе, Юрый. Адзінае, што наколькі гэта эфектыўна, ну, для Расіі гэта, відаць, патрэбна будзе як некае рытуальнае дзеянне, што вось яны дэманструюць, што іх бліжэйшы саюзнік так падтрымлівае Мядзведзева. Хаця, ну, істотна, ніяк гэтыя заявы на сітуацыю ў Расіі не паўплываюць. Хаця тут яшчэ, канешне, важна было б ведаць, хто выступіў ініцыятарам гэтай сустрэчы. Гэта многае патлумачыла, але я так разумею, што зараз гэтай інфармацыі яшчэ няма.
Ну так, гэтай інфармацыі сапраўды няма, і напрыканцы я прапаную пагаварыць пра, можа быць, самую складаную і самую цікавую праблему. Ўсё ж такі перафразаванае пытанне «Who is Mr. Medvedev?» так выглядае, што пакуль застаецца без адказу. І вось зараз, за месяц да выбараў, ці можна паспрабаваць прагназаваць, як паўплывае вось гэтая змена каравулу ў Крамлі на беларуска-расійскія адносіны? Тут ўжо з'явілася даволі шмат фактараў і з'яўляецца даволі шмат фактараў. Па-першае, это, так бы мовіць, хада выбарчай кампаніі, выбарчай барацьбы, калі так можна сказаць. Ну, вот, скажам, нерэгістрацыя Касьянова. Вось гэта такая дзіўная даволі дэмабілізацыя нашых. Тут можна прыгадаць і убачаныя некаторымі аналітыкамі такія ліберальныя ноткі, якія прагучалі ўжо ў перадвыбарчых прамовах Дмітрыя Мядзведзева. Вось ці дазваляюць гэта і, магчыма, іншыя факты. Ну, вось неяк прадказаць, якія ўсё ж такі змены адбудуцца пасля 2 сакавіка ў Расіі і, у прыватнасці, у двухбаковых адносінах. Вадзім.
Ну, у меня даже пессимистичный взгляд на тему изменений, потому что дело в данном случае даже не в том, кто станет президентом, а в том, что та модель государства, которая установилась в России последние 8 лет, она сохранится. Вопрос в том, что может прийти какой-нибудь герой, который будет эту модель ломать, но Медведев не похож на героя, на человека, который будет ее ломать. Медведев похож на человека, который будет довольно долго и мучительно входить в курс дела, но очень поучительно сравнение с Миллером, на мой взгляд, да, который довольно долго входил в курс управления «Газпромом», И потом, в общем, как бы года через 2-3 уже стал более-менее самостоятельным человеком. А я думаю, что вся коллизия, которая будет наблюдаться, будет связана с закостенением двух элит. Да? Проблема-то России, по-моему, в том, что проблема операции преемник в том, что модель с одной элитой заменяется модель с двумя элитами. Это элита президента нового и элита премьер-министра или того центра силы, который будет олицетворять собой нынешний президент. И это новая ситуация для стабильности, для вертикали власти, потому что здесь процесс происходит объективно. Потому что вот даже самый неамбициозный человек, которого судьба вынесла на такую высоту, он обречен на то, чтобы под ним формировалась команда с своими амбициями. И поэтому разговор о том, что будет гладь и тишина, и стабильность в отношениях между Путиным и Медведевым, между элитами, я в это не верю, и дело уже даже не в том противостоянии условных силовиков и условных либералов в Кремле, а здесь будет все гораздо более системно, с моей точки зрения. И в этом, мне кажется, кроется ответ на вопрос о том, что будет в отношении с Беларусью, а что изменится в отношении с Беларусью. Я думаю, что ничего. По крайней мере, в ближайшие годы ничего не изменится, будут примерно в том же духе, в котором мы наблюдаем сейчас, и что, то, что мы обсуждали, когда мы обсуждали второй наш вопрос. Будут вот, ритуальные танцы, будут эскапады Лукашенко, будут попытки замириться, попытки договориться. И все будет примерно в том же духе, потому что, во-первых, ничего принципиального в этих отношениях поменять нельзя, а во-вторых, никому это и особо и не нужно.
Вадим, ну а все-таки можно крыху конкретизовать? Вот, коли мы, так бы, мовить, перенесемся назад у 99-й год, вот тогда все ж таки отбылась певная змена, так бы мовить, парадигмы российской политики. Бо Борис Ельцин все ж таки до конца своего политического життя, до конца своего президентства отчувал такий беловежский синдром и был певным чином завязаны на вот эту интеграционную гульню. Господар Путин этого синдрома был позбавлений, он Советский Союз не разваливал, что называется, и тому вот эта ягоная залежность от этого проекту была значно меньшей, что потягнуло за собой певные змены. Вот зараз, вы уже так про скоску сказали, что вот махчимый этот переход центра улады от силовиков до Газпрома. Ну, Газпром и ранее не был опошней, так бы мовить, спицей у колесницы, але так сдается, что вот эта роль силовиков, она давала махчимость официальному Минску такой певной свободы маневру. Вот их такая идеология антизаходняя, что нам потребны плацдарм в Европе и так далее, и она давала махчимость Александру Лукашенко отрымливать певные дивиденды. Коли зараз Россия будет Газпромом, и Газпром будет Россией, то тады, что называется, относины бизнес, ничего особистого и ничего иншего. До того ж, вот некоторые эксперты говорят, что, ну, махчима, вот эта антизаходницкая линия Москвы, опошних навод годов, это было не что иншее, як идеологичная подрыхтовка передача улады отбудется, прийде либерал Медведев, все будет у Захода с Россией добро, и тады, вот этот фактор, так само, он выпадет из российской политики, и на им Минск не сможет гулять. Нет.
Я не верю в либерала Медведева, потому что он может внутри себя быть либералом. Но в рамках той модели, которая установилась в России, либералом быть невозможно при власти. И поэтому я думаю, что Медведев прекрасно понимает. У него будет очень много дел по укреплению своей власти, по утверждению себя во власти, чтобы вообще отразить какие-то либеральные искания. И нет никаких системных признаков того, что отношения с Западом могут улучшиться. Можно решить вопрос в Грузии, допустим, да? И это будет очень долго, очень мучительно и очень не сразу. Можно каким-то образом там решить вопрос с луговым. Но на какие-то принципиальные улучшения. А Медведев не пойдет, потому что это просто не надо на самом деле никому из той системы власти, которая сейчас будет продолжать то, что делает Путин, по крайней мере, достаточно долгое время. Какие-то изменения, возможно, но не сейчас, а ближе к середине первого срока или даже к началу второй половины.
Все-таки я думаю, что Дмитрий Медведев, когда станет президентом России, не сможет выдавать отношения с Беларусью абсолютно с прагматичных позиций, ну, с тех позиций, которые частиком занимал «Газпром» под час перемоги на конт того же газа из Беларуси, из Украины и так далее. И все-таки он вынужден будет робить некие популистские кроки, и тому, ну, что тут не кажи, але значных сигналов российской политики отношения до Беларуси не будет. Бо повинны будут сустракаться Медведев с Лукашенко, повинны будут они подписывать некие черговые документы, декларации об намерах, творение некой союзной державы и так далее. И тому я не бачу все ж таки махчимости некой, ну не то что кардинальной, а просто мощной измены курсу у адносіных да Беларусі. От, хаця, канешне, такое ўражанне зараз, што у камандзе Медведзева не вызначыліся яшчэ са знешнепалітычнымі прыярытэтамі, і гэтыя прыярытэты толькі фармуюцца. Сведчаннем гэтага могуць быць і тыя ж заявы Анатолія Шубайса і міністра фінансаў Кудрына, якія фактычна крытыкуюць такую антызаходнюю рыторыку і антызаходнія дзеянні, у прыватнасці сітуацыю з брытанскім саветам. І гэтым заявам варта надаваць вялікую ўвагу, я думаю, стане зразумела ўжо пасля выбараў.
Павел Быковскі, а які ваш адказ на гэтае пытанне? Якіх зменаў можна чакаць на падставе вось тых фактаў, тых заяваў, якія мы бачым, ну, вось на працягу апошніх тыдняў, апошніх месяцаў?
Што тычыцца ліберальнай рыторыкі, то яна была ў Пуціна таксама, але гэта не значыць, што ў Пуціна было ліберальнае дзеянне на практыцы. Тут жа хутчэй пытанне, наколькі самастойнай будзе фігурай Медведзеў, і ці, нават лепей яго можна сфармуляваць, калі ён зробіцца самастойнай фігурай. Магчыма, сапраўды, нейкі час трэба яму будзе на ўваход у справы. Падобна нешта было і ў Пуціна, калі ён на пачатку кіраваўся ў беларуска-расійскіх дачыненнях тым жа курсам, што і Ельцін, але потым пачаў развязваць сабе рукі і больш прагматычна ставіцца да існавання саюзнай дзяржавы. Магчыма, нешта падобнае мы можам прадбачыць і ў паводзінах Медведзева. Важны аспект, што Медведзеў пакуль нічога не абяцаў Лукашэнку. Хутчэй, ён мае рэпутацыю чалавека Газпрома, які падвышаў кошты на газ і гэтак далей, і патрабаваў плаціць за гэты газ. Калі Пуцін атрымаў у спадчыну ад Ельцына саюзную дзяржаву, то Медведзеў у спадчыну ад Пуціна атрымлівае ўжо не саюзную дзяржаву як нешта, што магло увасабіцца ў рэчаіснасць, а як нейкі ўжо такі застарэлы праект, які ўжо не вельмі цікавы палітычным элітам двух краінаў, і хутчэй за ўсё ён будзе пастаўлены ў запаснікі, ну, можа быць, не ў першы тэрмін кіравання Медведзева, а на працягу наступных гадоў.
Павел, ну і можна дадаць, што Медведзева атрымлівае ад Пуціна дамову да 31 снежня 2006 году, дзе распісана формула вываду цаны на газ да 2011 году на сярэднееўрапейскі кошт.
Так, мушу з гэтым пагадзіцца. Такая спадчына сапраўды мае вялікае значэнне, бо от з гэтага кірунку Беларусь ўжо будзе фактычна немагчыма вырвацца.
Выслухалі «Пражскі акцэнт». У перадачы бралі ўдзел з Менску аглядальнік газеты «Беларусы і рынак» Паўлюк Быкоўскі, з Москвы аглядальнік выдання «Газета» Вадзім Дубноў і корэспандэнт часопісу «Рускі рэпарцёр» Віктар Дзетлікович. Вёў перадачу Юрый Дракахруст.
Званкі на свабоду.
Очень рад, что зачитали мое письмо.
Не могу я терпеть несправедливости. Им наплевать на пустые кастрюли народа.
Я хотела бы, каб нами кіраваў іншы чалавек з іншай палітыкай.
Вашы водгукі на падзеі.
Адказы на вашы пытанні
на вашым радыё.
Тэлефон у Менску 266 39 52.
266 39 52.
Праз некалькі хвілін у эфіры агляд вашых тэлефанаванняў за тыдзень. Але спярша нашае пытанне. Кіраўнік Нацбанку Беларусі Пётр Пракаповіч заявіў днямі, што ў 2015 годзе сярэдні заробак беларусаў складзе 1000 еўра. Як да гэтай заявы ставяцца людзі? Апытанне на менскіх вуліцах Галіны Абакунчык.
Не чули, серьезно. Я думаю, что лица, которые работают в сфере образования, я полагаю, что нет. Для того, чтобы хотя бы каких-то там тысяч заработать, это нужно 1,5-2 ставки иметь. Это очень тяжело.
Я думаю, что даже больше можно. Не знаю, мне так кажется. То есть по-другому никак, по-другому не выжить, зато кушать дорого сейчас.
Я думаю, что уже зарабатывают, уже есть люди, которые, потому что посмотрите вот на проспекте, на каких машинах катаются и сидят в ресторанах, в барах и открываются фешенебельные там и отели, и рестораны, и люди сидят, значит, уже есть продвижение. Конечно, возможно, чтобы зарабатывали.
А это не от меня зависит, это от государства зависит. Но если там у нас будут развитые технологии, и мы преуспеем в каких-то делах, то я думаю, что это вообще, в принципе, возможно.
Я бы хотела бы это услышать человека. И услышать, кто это сказал на самом деле, потому что это неправда, я так думаю.
Просто я не верю, что у нас экономика еще не предрасположена такие деньги зарабатывать.
Средняя вряд ли, не знаю, ну, в принципе, еще 7 лет можно подумать.
Если мы будем зарабатывать, значит, мы будем самыми счастливыми людьми. Потому что, ну, может быть, будем надеяться. Все возможно, но это вряд ли.
У нас еще таких нету перспектив.
Сказали к 2015 году вот по радио, что у нас будет 1000 евро зарплата. Ну, нам это сейчас как бы мало.
Тима, в чем вы это верите? Как до этого ставитесь?
К 2015 году, то, как сказали, то, конечно, возможно. Может и больше. А как сейчас, в ближайшее время, то, конечно, это нереально.
Мабуть, номинальная заработная плата, конечно, вырасте к этому году. А лишь, конечно, на мой погляд, 1000 евро на урасте будет. А однако, реальная заработная плата, на мой погляд, я на уголе за опошних нескольких год в уголе расте. Ну, а, например, мы студенты, у нас стипендия уже 3 года одна и та же. Например, льготы убрали. То есть реальная стипендия только падает.
Люди на менских улицах про то, ці верить яны в обещание, что в 2015 году средний заработок белорусов складе 1000 евро.
Что могло быть, коли б история склалася иначе? Уявим себе, Белорусская Народная Республика перемогла у 18 году. Краина рыхтуется до 90-х угодков Дня Воли. Деяние отбывается у первые 3 месяца 2008 года. Про это мы запропоновали нашим слухачам написать нам у рамках нового конкурса «Свободы» «Один день у БНР 2008». Конкурсные творы на хвалях свободы от середины лютого 3 раза на тыдень.
Вы застаетесь на хвалях «Радио Свобода». Далее в программе «Звонки на свободу». Тыдневый огляд ваших телефонований подрихтовал Ягор Майорчик.
Увесь гэты тыдзень у цэнтры ўвагі слухачоў свабоды быў лёс Дзмітра Жалезнічэнкі. Студэнта-выдатніка адлічылі з Гомельскага дзяржаўнага ўніверсітэту і тэрмінова забралі ў войска. На знак пратэсту хлопец абвясціў галадоўку. Здароўе Дзмітра пагоршылася і яго перавялі ў шпіталь. Пазней ён спыніў галадоўку пратэсту і на дадзены момант знаходзіцца ў вайсковай частцы ў Жлобіні.
Я не зразумела. Чому выключили податника фізико-математичного факультета Железниченко? Чому у його защиту не виступили студенти, які з ним вчаться? Що перешкодило декану факультета виступити у його защиту? Невже нашому громадству не потрібні класні спеціалісти? Нехто, кому вельми не досподоби його погляди на нашу речаїсність, як би перевоспитати хоче його у війську? Але, я думаю, такий чоловік не изменит свой погляд. Треба дать махчимость скончить учебу Железняченко. Лариса, город Минск.
Хотел бы поглядеть в очи ректору Гомельского университета имя Франциска Шкарили и министру эдукации Спадару Радькову. Неужели вы опустились до менталитета человека чарки и шкварки? Тогда вам треба заниматься не науками, а учить молодь махать клюшками, чи кататься летом на лыжах по асфальте. Ганьба вам, войсковый пенсионер Крешкович, город Минск.
Коли-то Лукашенко сказал, за мозги треба платить, пусть и платит. Сегодня человека выгнали с университета, этого хлопца Железниченко. У войска забрали, гоняют этого человека. Это, может, будучи, как и ученые нашей Беларуси. А всякие подонки ходят, страшно по улицам ходить. Никто их не берет, никому они не потребные. Что это за держава? Да черт их знает.
У аглядзе тэлефанаванняў за тыдзень слухачы гавораць пра галадоўку пратэсту Дзмітра Жалезнічэнкі.
Обращаюсь к ректору Гомельского университета, из которого исключили молодого способного студента. Вам должно быть стыдно, и вы достойны презрения. Как вы можете воспитывать молодежь, если вы не можете их защитить? Они молодые, могут совершать ошибки, но вы для того и поставлены там, чтобы их воспитывать. Вы обязаны стать на защиту тех, кого преследуют власти.
Ей
Оскільки там чиновник з Міністерства оборони кваліфікує діяння студента-військовця з медрука Железниченки, який працює голодовку, як кримінал. Мовляв, що він навмисно причиняє шкоду своєму здоров'ю. На військовій мові це тлумачиться, нібито солдат підриває таким чином бойову здольність Збройних сил. Я, як військовий чорнобильський ліквідатор, лічу, що кримінальну справу потрібно узбудити не супроти талановитого студента, а супроти Міністерства оборони. За те, що нас, молодих і здорових резервістів, кинули на довгий час у Чорнобиль на так звану боротьбу з наступствами катастрофи на атомній станції. Після цієї військової служби ми втратили своє здоров'я, стали інвалідами і вельми шмат уже померли. Це Міністерство оборони повинно нам компенсувати гроші за причинену шкоду здоров'я. Офіцер запасу Василь Сильверст. Дякую.
Дмитрия Железниченко исключили из университета. Для ректората данного вуза он был проблемным парнем, потому что не хотел думать так, как указывали сверху. Учился на отлично, значит умница. Даже у ректората в звании профессоров не хватило мозгов переубедить его, что он якобы выбрал не тот путь. Потому его исключили, избавились от головной боли. И вдруг он понадобился армии, в которую призывники стоят в очереди. И не все желающие туда попадают. Тем более на призывной комиссии выдвинул ряд требований. Альтернативную службу, приказы, чтобы отдавали только на белорусском языке. Военный билет написан на иностранном языке, поэтому он не расписал за его получение. Если бы в призывной комиссии сидели такие профессора, как в УЗИ, они бы сказали Дмитрию, у нас и без тебя дел хватает. Если ты не нужен университету, так армии тем более. Иди домой и делай, что хочешь. Но в призывной комиссии, видимо, сидели военные люди в звании ефрейтор. Они видели по телевизору, как ОМОНовцы заталкивают оппозиционеров в автобусы и везут тюрьму на Крещино. И они поступили так же, затолкали Железниченко в автобус и направили в Жлобин железнодорожные войска для прохождения дальнейшей службы. Он объявил голодовку, создал головную боль не только командованию части, а Министерству обороны, особому отделу, военным врачам госпиталя. А что вы будете делать, господа офицеры, если Железниченко откажется принимать военную присягу? А это его право принимать или не принимать. После обследования в госпитале поступите так, как поступили с ним в УЗИ. Исключите его с армии. В суд он подавать на вас не будет, и всем будет хорошо. Он домой, а вам нет головной боли. С уважением, Петр Степанович.
У программе «Звонки на свободу» вы слухаете огляд телефонования. На гэтым тыдні ў Польшчы працягваўся страйк мытнікаў. Яны патрабуюць падвышэння заробкаў і паляпшэння ўмоваў працы. Чэргі грузавых машынаў з абодвух бакоў мяжы цягнуліся на дзесяткі кіламетраў. Пра гэтую падзею ў тэлефанаваннях слухачоў свабоды.
Прэзідэнт Польшчы і размаўляючы таксама па-польску не допустить, как сбивали, кидали у холодные камеры поляков людей, которые потребуют своим правом большего. Вырешают переговоры. А в Беларуси протестуют от отчаю. И керуючи внутренними справами Польши, и так само размовляючи по-польску, поляк не зневажит свою чиннику. Их выховала конституция и повага до людей.
Хочу выказаться, как в средствах массовой информации державных нам подаются новины о забастовках польских мытников. Подается так, высом яны свою забастовку им наносят вон иншим краинам, створяют тяжкости грузоперевозчикам. А что говорить про то, коли наш президент несколько год назад в середине зимы захотел перекрыть газ у Европу из России, так само створивши шмат проблем іншим державам и порушивши все международные правы. Я думаю, что перед чем критиковать інших, треба поглядеть на себе, а потом уже выказывать некие заваги в адрес інших. Андрей Воропинск.
Вы слухаете огляд телефонования за тыдзень. У Беларуси у 2015 годе средний заробок повинен скласти не менее за 1000 евро. Про это заявил керовник Национального банка Беларуси Петр Прокопович. Авторы телефонования комментуют планы подвышения заробков.
А я все-таки верю, что в 2015 году будем получать по 1000 евро. Інакше бути не може. Тоді не буде ні Лукашенка, ні Прокоповича. Повагай, Сланок.
Прокопович сказав, в 2015 году будет средний заработок 1000 евро. Я считаю, что в 2015 году будет половина нищих.
Я не згоден с теми слухачами, которые не верят, что у 2015 года средний заработок белорусов будет у помере 1000 евро. А чему нет? Переговорка идет об среднем заработку. Когда скласти заработок самого Прокоповича и доярки из любого колгаса, то у среднем и будет максимум 1000. Это так, как у старым анекдоте. Мы с сябром купили курицу, сварили, а лишь съел я ее один. И все ровно по среднем будет лечиться, что мы съели по полове курицы. Владимир Зверник.
Шановні слухачі, ми вдячні за ваші міркування і пропанови. Ви робите наше з вами радіо більш змістовним і цікавим. Автор найліпшого дзвінка, повідомлення, подкастки буде отримувати приз. Переможцю обвіщаємо щонеділю у тидньовому огляді дзвінків на свободу. Нагадаем, телефон свободы у Менску 266-39-52 працює 24 години на сутки. Номер мобильной связи для СМС-поведомления 391-22-24.
Погляд ваших звонков за проминулый тыдень подрихтовал Ягур Майорчик. Телефонуйте нам круглые сутки. Наш менский номер 266-39-52.
Не проспейте свободы.
Усё, что важно ведать с раницы про Беларусь и свет.
Усё, как почать день добро поинформованным.
Усё, каб задуматься, усмехнуться и дзейнічаць.
Живы эфир свободы у будні от 7 до 8 раніцы.
Прачынайцеся со свободой. Вы на хвалях Радио Свобода. Четвертого лютого исполняется 200 годов с дня народжения одного из починальников новой белорусской литературы Винсента Дуніна Марцінкевича. Что зроблено для ушанования классика и что еще меркуется зробить? Тема гутарки у вольной студии Михася Скоблы с историком литературы Язепом Янушкевичем.
Язеп, дзеля адзначэння юбілею Дуніна Марцінкевіча дзяржаўнымі ўладамі быў створаны адмысловы аргкамітэт, старшыняваў у якім намеснік прэм'ер-міністра Аляксандр Косінец. У ім я пабачыў 6 міністраў і намеснікаў міністраў, высокіх чыноўнікаў з аблвыканкамаў і райвыканкамаў і адзінага літаратара вас. Як вы ацэньваеце працу гэтага аргкамітэту?
Найперш я, Міхась, мушу пачаць з удакладнення, паколькі ў тым спісе там не адзіны я і літаратар, а яшчэ адзначана прозвішча Максімовіча Валерыя Александровича, які пэўны час выконваў абавязкі дырэктара інстытута і літаратуры. Бадай, што вот на гэтыя структуры і упаў асноўны цяжар падрыхтоўкі. Найважнейшае, з чаго і дамагліся мы, гэта што адбылося хоць адзінае паседжанне аргкамітэта, было гэта яшчэ ў траўні 2007 года. Там было сказана, што постаць Дуніна Марцінкевіча гэтулькі шырокая, што яна не ўлазіць нават у акадэмічны ложак, у акадэмічную прастору, то есть ён і не толькі як і літаратар, і публіцыст, але ён і грамадскі культурны дзеяч.
Што з запланаванага ўдалося ажыццявіць, а што ўсё-такі засталося нявыкананым?
Размова ідзе пра цэлы юбілейны год на Беларусі і ў Еўропе. На працягу гэтага бягучага года мы і будзем рабіць мерапрыемствы. Помнік Дуніну Марцінкевічу, які мелася збіраецца адкрыць да юбілею, ён пакуль што яшчэ ў стане праекту.
А дзе яго мяркуецца ўстанавіць?
З усёй прасторы нашай сталіцы лакалізаваліся дзве мясціны. Гэта або каля вуліцы Фрунзе, непадалёк дому літаратара, дзе быў адзін дамок Дуніна Марцінкевіча, або найлепшым месцам мне бачыцца гэта пляц Волі, плошча Свабоды, менавіта той кавалачак сквера, які сёння не заняты перад кансерваторыяй. Там, калі стаць тварам да кансерваторыі, справа і стаяў дом Аўсея Поляка, які некі час і называўся Менскім тэатрам.
Язэп, хацелася б верыць, што кожны з сяброў аргкамітэту, высокапастаўленых сяброў, спрачыніўся да годнага ўшанавання памяці Дуніна Марцінкевіча. Але вось цікава, чым займаліся ў гэтым камітэце намеснік міністра прыродных ресурсаў і аховы навакольнага асяроддзя спадар Малішэўскі і намеснік міністра спорту і турызму спадар Шульга.
Мелася на ўвазе тое, што ў Лючынцы, якая месяц у Валожынскім раёне, будзе створаны нарэшце музей Дуніна Марцінкевіча. І ён бы адразу клаўся б у турыстычнае кайне, у турыстычны шлях.
Ці хоць закладзеныя падмуркі гэтага музею?
На жаль, я хацеў бы адзначыць, што да ідэі стварэння хаціны музея ў Малой Лючынцы вельмі прыхільна паставіўся сам старшыня аргкамітэта. Патым, як я і прысутнічаў 30 траўня і на паседжанне, калі нават маю і прапанову нехта спрабаваў назваць Манілаўшчынай, гэтак далей, што нерэальнымі планамі, то якраз Александр Мікалаевіч адвярнуў так галаву да тога прамоўцы і з запытаннем у голасе прамою. Вы хіба і не з каманды Мілінкевіча? Вы не ведаеце, за колькі часу была збудавана нават лінія абароны Сталіна, калі да нас ехаў прэзідэнт Венесуэльскай рэспублікі Уга Чавес. І прысуд быў такі, што музею Дуніна Марцінкевіча ў Лючынцы быць. На жаль, з нейкіх прычынаў, мне да канца і не высветленых, ну нібыта бюджэтных і фінансавых, гэты музей пакуль што не створаны. І, наколькі я ведаю, нават праца такая папярэдняя не вялася. А значу, што гэта ніякі, не шыкоўны палац, а звычайная хата з драўлянага зруба. А ў нас жа пад бокам Налібоцкая пушча.
Сапраўды драўніны хапае. Язэп, 5 лютага у Нацыянальнай акадэміі навук адбудзецца міжнародная навукова-практычная канферэнцыя, прысвечаная Дуніну Марцінкевічу. У ёй бяруць удзел некалькі дзесяткаў літаратуразнаўцаў, сярод якіх ёсць і замежныя госці. Хто за мяжой займаецца даследаваннем творчасці Дуніна Марцінкевіча?
Адмысловых спецыялістаў, такіх, скажам, якія ёсць у нас на Беларусі, як Геннадзь і Кісялёў, за мяжой, наколькі я ведаю, нема ні ў адной еўрапейскай краіне. Тыя замежных гасцей, а гэта і менавіта Вера Рыч з Лондона і Чэслаў Сэнюх з Варшавы. Іх лучыць тое, што яны абодва літаратары і больш таго, яны перакладчыкі. Да юбілею Дуніна Марцінкевіча, апроч акадэмічнага збору твораў, будзе выдадзена і камедыя «Пінская шляхта» на паўдзясятка еўрапейскіх мовах. От менавіта да з'яўлення гэтага выдання і спрычынілася Вера Рыч і Чэслаў Сэнюх.
Вы слухаеце перадачу «Вольная студыя». Пра 200-гадовы юбілей Вінцэнта Дуніна Марцінкевіча Міхась Скобла гутарыць з даследчыкам творчасці класіка беларускай літаратуры Язэпам Янушкевічам.
Вы згадалі двухтомны збор твораў Дуніна Марцінкевіча, які выйшаў у выдавецтве мастацкай літаратуры, ён цалкам падрыхтаваны вамі. Памятаю, здаецца, ў 1984 годзе выходзіў дыхтоўны аднатомавік, які таксама рыхтавалі вы. Скажыце, няўжо за прамінулыя 23 гады назбіралася твораў яшчэ на адзін том?
Падыход да новага акадэмічнага і выдання, ён праўдзіва акадэмічны. А менавіта, творчая спадчына Дуніна Марцінкевіча тут пададзена ў арыгінале, у тых мовах, тым правапісе і найбліжаным да аўтэнтыка, так як пісаў сам Дунін Марцінкевіч. Творчасць жа Дуніна Марцінкевіча, яна мінімум як двухмоўная, пра што сведчыць самая першая яго апублікаваная рэч, гэта камедыя «Ідылія». Той, хто можа чытаць лацінскія літары і хоць трохі ведае польскую мову, ён будзе смакаваць гэтыя старонкі з пачуццём том, что докранулся до Неруша, что он идет разнотравным лугом. Я и зацитую только один вершованный куплет на ум. Добра приговорка кажа, скоро едет той, кто мажа, треба рыбку присвоить, горелкою напоить. Юлия, цуж там за кочко дансуня, с дамищем же зараз руня, ах, яка ж бахуса мина, на ум, ай, не гадкая дзяўчына.
Трохи незвыкла гучить клясик белорусской литературы Донина Мартинкевич. Мы все ведаем пинскую шляхту, так само у адаптованном перекладе на белорусскую мову, оригинал ее написаны на Паляшуцкой, пинской гаворцы. Чаму так? Дунін Марцінкевіч жа нараджэнец цэнтральнай Беларусі, вучыўся ў Вільні і Пецярбургу. Адкуль у яго веданне мовы палешукоў?
Канчаткова нават і я не магу адказаць на гэтае пытанне, хаця, Міхась, кожны творца, калі б ён нейкі час пабыў, пажыў, а не кажучы ўжо нарадзіўся непадалёк ад Палеся, ён бы паспрабаваў, яму б зажадалася б адлюстраваць той непаўторны куток Літвы і Беларусі, Русі і раскінуты на тых багністых балотах. Калі ж казаць прафесійнага пункту гледзяча, то назваць тую мову нейкай там палескай ці тым больш украінскай не выпадае. Скажам, мой сябра, прыяцель Алесь Наварыч, які і нарадзіўся на Палесі, Століншчына, Відзібор, ён сказаў, што сярод усіх тых 32 вядомых навукоўцам, мовазнаўцам, дыялектам, якія зафіксаваны на Палесі, вот менавіта той мовы, на якой написана пінская шляхта, у природе не існуе. Дунін Марцінкевіч, як бліскучы творца, ён придумав не толькі фабулу пінской шляхты, ён не толькі і придумав персонажа і Кручкова з ягонымі указами Петра Вялікага 1988 года, але ён же бліскуча і разыграў мову своїх персонажаў.
Язеп до 200 годзе Дуніна Марцінкевіча у Бабруйскім касцёле, асвечаная мемарыяльная шыльда, аўтар якой ваш брат, скульптар Валер'яны Янушкевич. Гэта была ініцыятыва касцельных уладаў ці таксама ваша, сямейная, можна сказаць?
У гэтай справе я хацеў бы найперш адзначыць завадатара, ініцыятара, можа ў нейкай ступені і фундатара гэтай памятнай дошкі пробашча Бабруйскага касцёла ксяндза Юрыя Быкова. Так што пробашчу будучыня Беларусі скажа дзякуй.
А цяпер з намі на сувязі Бабруйск пробашч Юрый Быкаў. Айцец Юрыя, краязнаўцы пратэстуюць, што Дунін Марцінкевіч нібыта не мае адносінаў да вашага касцёлу. Ці так гэта?
Шыльду Дуніну Марцінкевічу можа ўстанавіць кожны касцёл Беларусі, і нічога гэтаму не замінае. У горадзе Бабруйску быў ахрышчаны Вінцэнт Дунін Марцінкевіч. І калі ён быў тут ахрышчаны, а таго парафіяльнага касцёла, які быў раней цяпер, няма, будынак зруйнаваны, і замест яго існуе наш парафіяльны касцёл, нова адбудаваны, то менавіта ў гэтым парафія застаецца тая самая Бабруйская. І таму касцёл, безумоўна, змяшчае шыльду Вінцэнту Дуніну Марцінкевічу. Але не абавязкова, што гэта павінна быць толькі ў Бабруйску. Гэта можа ўстанавіць і Мінск, і Гродна, і любы горад Беларусі, гэта не мае значэння.
Дзякуй вам. Гэта быў пробашч Бабруйскага касцёлу Юрый Быкаў. А мы вяртаемся ў студыю, дзе з Язэпам Янушкевічам гаворым пра юбілей Дуніна Марцінкевіча. Язэп, калі я думаю пра забарону царскім урадам твораў Дуніна Марцінкевіча, таго ж Халімона на каранацыі, то ўспамінаю творы Някляева, Васіля Быкава, Ольгі і Патавай, выкінутыя сёлета са школьнай праграмы. Калі я думаю пра падпольную школу ў Люцінцы, у маёнтку Дуніна Марцінкевіча, то ўспамінаю сучасны гуманітарны ліцэй імя Коласа, які таксама сёння дзейнічае фактычна ў падполлі. Што б сказаў на гэты конт наш шаноўны клясык, калі б з'явіўся ў нашым часе?
Ён бы, відаць, сказаў тое, што я мяркую і думаю. Нельга спадзявацца на нейкія установы, пасады, на нейкія казённыя структуры. Мы павінны быць гаспадарамі на ўласнай зямлі. І калі мы ствараем школку, гэта наша школка. І калі мы пішам творы, мы не зважаем і на тое, будучы яны прынятыя ў дэпартаменце генерала-губернатара і ці не. Талент павінен быць непахісным і шчырым. Менавіта гэта дазваляе яму быць несмяротным. А талент і несмяротны, гэта значыць і ўвесь твой народ робіцца таксама несмяротным.
І апошняе пытанне. У 1856 1946 годзе у лісце да свайго выдаўца Адама Завадскага Вінцэнт Дунін-Марцінкевіч пісаў: «Прашу пана дабрадзея выслаць мне першай поштай 40 экземпляраў ідыліі, бо шчырая Беларусь шалёна патрабуе маіх твораў. І калі б я меў 300 экземпляраў, то распрадаў бы ўсе». А што сёння шчырая Беларусь? Ці жадае яна з гэткай жа ахвотай чытаць Дуніна-Марцінкевіча?
Ну, хачу з гонарам зазначыць, што першы акадэмічны том Дуніна-Марцінкевіча выйшаў у дзяржаўным выдавецтве «Мастацкая літаратура» накладам 2000 паасобнікаў. Улічваючы спецыфіку гэтага выдання, зноў жа паўтаруся, што яно і на польскай, на беларускай, можна сказаць, на пінчуцкай мовах, то гэта наклад немалы, і Беларусь яго сапраўды запатрабуе.
На хвалях свабоды вы слухалі перадачу «Вольная студыя». Пра юбілей Вінцэнта Дуніна-Марцінкевіча Міхась Кобла гутарыў з гісторыкам літаратуры Язэпам Янушкевічам.